străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spun bun venit.
Mulțumesc.
Vom fi împreună cu dumneavoastră timp de 50 de minute pentru a discuta din Evanghelie, pentru a citi, a pune întrebări, a găsi sensuri. Domnule profesor, discutăm despre înviere și suntem la capitolul 20, am început săptămâna trecută și am citit primul verset, dar haideți să vedem întregul pasaj, după care să începem să întrebăm textul. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc sigur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Avem de-a face în această primă parte a capitolului 20 cu un personaj foarte interesant, Maria Magdalena. Noi am mai discutat și când am avut emisiunile despre Evangheliile sinoptice. Găsim niște lucruri interesante aici și aș vrea să discutăm puțin. Domnule profesor, care era statutul femeii în perioada Mântuitorului? Pentru că o vedem pe Maria Magdalena, o femeie cu multă inițiativă, o femeie care, iată, merge singură pe stradă, dis de dimineață. Din câte observăm acum în Orientul Mijlociu, aceste lucruri pare că nu mai sunt atât de valabile. Femeia trebuind, de exemplu, să iasă împreună cu soțul ei, dacă este căsătorită, sau cu fratele ei. Mi se pare că este o diferență foarte mare între ce citim aici și ce există astăzi.
Aș vrea să nu mă refer direct la poziția femeii în societatea iudaică, ci să am o viziune mai amplă. În lumea greco-romană, pentru că de la Alexandru Macedon, 330 până la Iisus au fost 300 de ani, iar cultura greco-romană a penetrat și mentalitatea, până și mentalitatea poporului foarte închis, necomunicativ, cultural. Și totuși găsim pe farisei care cred în nemurirea sufletului, găsim pe saduchei sau clanul marelui preot care cred în nu mai cred în înviere, de exemplu, cred în migrarea sufletului în înger. Adică cultura greco-romană a reușit să modifice profilul world view-ului sau a culturii, a mentalității iudaice. În cultura greco-romană, mă refer în mod special la cultura greacă, femeia era ceva mai presus de sclavii pe care avea stăpânul. Adică femeia era nu doar subordonată, dar ea nu participa într-un mod activ în actul mariajului. Era o afacere între bărbați. Fie în Orient, în zona Orientului îndepărtat, părinții aranjează nunta, iar copiii se trezesc unul lângă altul. Ei, nu era chiar așa, dar logod, adică tânărul care vrea să se căsătorească, trata cu părintele, nu cu femeia, nu cu fata. Că avea o relație, un dialog sau chiar mai mult, era altceva, dar nu se trata. Deci femeia era maestrul casei. Acolo avea o autoritate asupra celor sub ea. Numai că în cultura greacă, în mod special, cea ateniană, femeia lucra la rând cu sclavii, nu la același nivel de povară, dar era și ea muncitoare în toate lucrurile. De altfel, femeia gospodina casei lucrează. Dacă este neangajată în câmpul muncii într-o instituție, ce face soția? Păi, spală, face mâncare.
Crește copii.
Crește. Deci, o lucrare casnică, domestică, oarecum în rând cu sclavii, că și sclavii o ajutau în familiile mai cu stare, când își permite bugetul familiei, cheamă o femeie să ajute pe soția. Ei, cam așa era sclavul sau sclava împreună cu gospodina, stăpâna casei, lucrau împreună. În afara casei n-avea niciun rol. Deci femeia era subordonată, era anexa soțului și soțul aranja tot ce era în afară. Nu era această rigoare că n-ai voie să ieși afară pe stradă. Nu exista în lumea iudaică. Nici în lumea greco-romană nu era. Aceasta este doar în lumea orientală de factură musulmană. Deci acolo femeia trebuie să fie doar cu fratele, cu soțul sau cu tata. Dacă nu este cu unul din aceștia, poate fi luată de poliția moravurilor, știu eu, în Iran sau în alte părți. Femeia nu trebuie să apară. Dacă, de exemplu, am aflat că cineva din societatea noastră românească a plecat într-una din țările arabe ca să lucreze acolo. Nici nu mă interesează la ce nivel. Era totuși un intelectual. Prin faptul că a avut o afacere poate incipientă sau consumată cu o femeie, a fost expulzat imediat. Nu, a fost băgat în închisoare. Și ulterior, după o vreme, după insistență, a fost expulzat. Adică femeia nu trebuie să apară. Nu are ce căuta în societate. În lumea iudaică, femeia era prețuită. Femeia era prețuită ca mamă și soție. Practic, uite-te, începutul sabatului. Ea aprindea lumânările, ea stabilea cântarea, ce cântăm. Deci ea era împreună cu soțul autoritatea în familie. Lumea, Roma, de exemplu, invidia societatea iudaică și atunci când invidiezi, atunci vorbești de rău. Iudeii erau vorbiți de rău pentru că aveau un alt standard și familia era altceva. Era o coeziune între soț, soție și copii. Nu era o instituție în care, știu eu, o bonă crește copiii, în care femeia era în rând cu cei care munceau și soțul era șef. În familia iudaică femeia era prețuită. Uite-te și acum apreciez că mă uit în parlamentul, în Knesetul iudaic, sunt femei care au semnul apartenenței de soț, au un fel de, știu eu, batic interesant construit pe cap și dar foarte inteligente, au personalitate, sunt respectate. În afara casei, femeia n-avea voie să abordeze un bărbat. Atunci când femeile s-au apropiat de Iisus, aveau copii, nu? Și-au venit cu copii, era ceva șocant pentru farisei, pentru martori. Cum adică femeia să abordeze un bărbat? Ți-amintești tu la fântâna lui Iacob, când, în capitolul 4 din Evanghelie, când Mântuitorul adresează o vorbă unei femei, mai ales străină, mai ales dușmancă samariteană și mai ales de moravuri ușoare. Deci a fost scandalos. Deci relația socială în afara familiei interzicea orice fel de contact. Femeia își vedea de treaba ei, putea să meargă singură, nu era ca în lumea musulmană. Totuși, și aici este o noutate, în lumea greco-romană, singura femeie care avea dreptul în Atena să ia cuvântul în adunarea cetățenilor era prostituata. E surprinzător că prostituata era singura femeie care avea un alt statut. E greu de imaginat cum și de ce în lumea noastră ar fi o surpriză.
Bine, probabil că trebuie să facem o diferență între prostituata de pe centură și cea de la templu. Despre acestea se pare că este vorba.
Nu știu, nu știu. S-ar putea să fie. Eu, din câte am citit, era femeile de vază ale cetății. Femeile de vază întâlnim în două locuri în Faptele Apostolilor, că iudeii au stârnit, au atâțat pe femeile de vază și pe... Interesant, erau femeile de vază și acestea erau un element, un accesoriu public. Că erau în public. Mm-hmm. Adică erau prostituatele și poate nu cele care slujeau în case, ci șefele, patroanele caselor de prostituție. Dar prostituata avea în Atena drept să vorbească, nu nevasta. Iar Maria Magdalena are un statut ciudat. Noi am creat o narațiune, o istorie în jurul ei, care nu are o, cum să spunem, nu este 100% acoperită de raportul Bibliei, dar se poate înțelege. Ea se află odată în casa lui Simon Leprosul, când sparge vasul de alabastru, când toți știu cine este ea, că este o femeie de nimic. O întâlnim în casa lui Lazar din Betania și se deduce foarte ușor că ea a fost, știu, momită, târâtă în păcate chiar de Simon Leprosul, pentru asta lepra a venit peste el. Sunt niște chestiuni și aceste mufări a pieselor individuale ne conduc la ideea că Maria Magdalena avea 7 dragi. Spune. Mm-hmm. Și de 7 ori, nu neapărat că odată a spus și cei 7, de 7 ori a avut revenire, cădere, revenire. Ori această experiență de eliberare din păcat, din tot ceea ce poate mutila personalitatea, caracterul, voința unui om, această eliberare a însemnat pentru ea un atașament total, o predare totală. Vasul acela de alabastru, după unele comentarii, care avea mir de mare preț, cum Iuda a zice, ăsta cu 100 de... Era ceva formidabil de dinari. Se putea vinde. Era o valoare și este presupus că reprezenta cecul ei sau economiile ei în valută. Nu în aur, ci în mir. Mirul era foarte prețios. Și când ia economiile obținute din, știu, penibila muncă de femeie de vânzare. Și atunci, când ia la Spart, a însemnat predarea totală cu nimicirea trecutului și cu toate acestea. Iar Maria Magdalena este tot timpul în preajma lui Hristos. Și în Evangheliile apocrife, Maria Magdalena, trebuie să vorbesc puțin și despre apocrife.
Vă rog.
În Evanghelia așa zisa lui Filip, dar nu numai, și în altele. Și în Evanghelia după Toma apare Maria Magdalena într-o relație foarte intimă cu Iisus. Știi? De ce vine ea cu noi? femeia ce caută aici? Erau geloși ucenicii și Iisus spune, când femeia, dacă nu se face bărbat, auzi, când se face bărbat, atunci, femeia, sunt lucruri aberante, esoterice, nu, tainice, misterioase. Apropo, Evanghelia lui Filip o prezintă pe ea la pieptul lui Iisus și tot pupându-se pe gură. Trebuie să înțelegem cine au scris aceste evanghelii apocrife. E bine de știut că noi avem 4 evanghelii care de la început au fost recunoscute, pentru care avem mărturii foarte timpurii, nu doar documente din secolul 2, foarte timpurii. Nu uităm că literatura sau materialele care constituie proba istorică a lui Hristos au fost arse, au fost distruse, pentru că creștinismul a mers contra curentului, nu doar contra curentului iudeilor, dar gândește că după războiul, după anul 70, după războiul iudeu-roman, primul război, 68-70-72, perioada asta, iudeii erau considerați periculoși, au fost interziși să se mai întoarcă în Ierusalim, mai ales după al doilea război iudeu-roman, 132-135, în timpul lui Hadrian. Hadrian a emis decrete de proscriere a tot ce era iudaic, inclusiv sabatul, inclusiv Paștele. Iar biserica, în anumite zone, au spus, noi nu mai ținem sâmbătă, sau ne detașăm, ținem noi, dar noi suntem cu duminica. Și de aici a început, știu, jocul, nu, alternativa, ca să nu mai fim omologați cu iudeii. Și odată ce iudeii erau proscriși, existau și s-au lansat prigoane, pogroame, fie regionale, fie imperiale. Iar în primul rând, mărturiile scrise erau arse. Dar asta apare în mărturile istorice care există. Și atunci faptul că noi avem mărturii din secolul 2, 110, un petic din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, mai ales avem mărturii din părinții bisericii și părinții apostolici, care au scris, de exemplu, Clement a scris în anul 90-95 și are citate din Evanghelie. Deci noi avem 4 Evanghelii care au fost de la început cunoscute. Ulterior, din creștinism s-au născut o grămadă de offshoot-uri, de secte pseudo-creștine care au fost rezultatul amalgamării unor filosofii, unor mistere grecești, unor mistere dionisiace și unor tendințe ultraconservatoare iudaice. Deci, sectele acestea sunt capodopera, sau nu e încă capodopera diavolului, care a dorit ca să creeze o grămadă de alternative, fake news-uri, încât să nu mai crezi news-ul adevărat, adică să nu mai știi ce e adevărat. La ora actuală, dacă te uiți pe internet, greu îți e să descoperi, deci eu urmăresc uneori canale de informații și îmi dau seama că cel care vorbește sau cea care vorbește din multe părți ale lumii nu este autentică, pentru că mișcările mâinii sunt
în contratimp
da. Și dar e perfectă, jur că este și dă din cap și uneori și clipitul nu se potrivește exact, dar este uluitor. Ei, fake news-ul a fost cartea, asul pe care l-a avut diavolul. Și aceste mișcări pseudo-creștine au produs 50 de alte evanghelii. E uluitor. În lumea, în secolul, și nu în secolul 1, atunci a fost doar 4, ci începând de la, să spunem, jumătatea secolului 2, 130-150, de la Marcion, îți amintești tu, sirianul acela bogat care intră în Roma și care a stabilit el ce trebuie să acceptăm din Evanghelie, din toată Biblia, și a făcut el un prim canon al, așa numit canonul Marțion, un prim canon în care tot ce era iudaic era exclus. Și rămâneau doar câteva, știu, epistole. Deci, de atunci a început această, știu, polenizare a răului, a falsului. Și gândește-te că aceste 50 de evanghelii le-au scris unele secte, unele școli gnostice. Am uitat să spun că toate aceste mișcări s-au numit gnostice. Unele erau gnostice, se cheamă gnosticismul iudaic, în care ascetismul era maxim. Acolo un fel de geamăn al esenienilor. Esenienii erau o sectă ultra ortodoxă și conservatoare a fariseilor, care nu acceptau nici măcar pe farisei și care s-au retras din societate în pustie la Marea Moartă. Iar de la ei avem noi biblioteca
din Qumran.
Din Qumran.
Sulurile de la Marea Moartă.
Da, așa este. Deci iată că erau unii evrei, alții mergeau pe dualismul persan, maniheiștii, alții mergeau pe adorarea șarpelui, erau ofiții, ofis în greacă este șarpe, sau nahaseeni, de la nahaș, în ebraică șarpele. Și se ghinau și spuneau șarpele a dus cunoștința, și toate acestea aveau o altă evanghelie, un alt conținut, dacă era vorba de relații bărbat-femeie, unele erau orgiastice. Lumea știe de Rasputin și aș vrea să spun ceva, secta Hlst. Acești Hlst spuneau, dom'le, noi trebuie ca să avem motive ca să venim și ca să mulțim păcatul, ca să mulțească harul. Și aveau din când în când, în anumite perioade, orgii de o zi, două, făceau tot ce poate inventa diavolul, mai ales sexual, că acolo era. Și apoi, săptămâni de pocăință, de biciuire, ca să-i spășească. Ei, ca fără biciuire, erau sectele astea alalte, fără biciuirea lui Rasputin, în care pledau pentru nimicirea trupului. Fie prin asceză, îl nimicim, fie prin, știu, debandadă totală, ca să-l nimicim, să nimicim trupul, că trupul este de vină, sufletul este bun, trupul e păcătos, carnea.
Ei, colivia și trebuie zdrobită.
Cum?
Colivia.
Da, ca să păsări, ca să fie liberă. Deci, acești gnostici au produs pseudo-evanghelile. Iar Maria Magdalena, în unele dintre ele, ți-am spus, e Magdalena lui Filip sau lui Toma ceva, și e greu să spun altele, poate în Apocalipsa lui Petru. Deci, femeia mai apare ca într-un alt rol, pe baza căruia Dan Brown a îndrăznit să culturalizeze, să educe lumea cum că Iisus ar fi avut copii cu această Marie Magdalena, bazaconii. Adică pur și simplu nu mai știm cine e Hristos, nu știm care este rolul pentru care a venit, mielul lui Dumnezeu, care n-a avut nimic, care n-a avut altă relație decât cu Dumnezeu și una salvatoare pentru oameni. Iar dacă s-a ocupat de cei 12 ucenici, plus 70 de ucenici, iar femeile care erau în jurul lui,
ales rudele Marie, lui,
mama, sora mamei, erau doar suportul, știu, logistic, mâncare, poate o haină, mama lui i-a cusut haina, îți amintești? Haina aceea dintr-o bucată. Deci toate aceste lucruri includ prezența femeii. Iar pentru că Maria Magdalena avea un alt statut, poate că era și mai tolerată în mentalitatea aceea decât o nevastă sau o femeie nemăritată. Era bunul public, cum s-ar zice. Totuși, lăsând la o parte această amprentă sau acest dat cultural, prezența ei a fost rezultatul predării depline și a atașamentului mai mult decât al oricui altcuiva. Poate Ioan se poate asemăna, ucenicul Ioan, cu ea într-o măsură, dar ea a fost scoasă din talpa iadului și atunci este cu totul recunoscătoare.
Da, și Mântuitorul spunea, cui se iartă mult, iubește mult. Și acesta este un motiv pentru care ea apare mai des. Domnule profesor, foarte interesant tot ce a spus. Am totuși o întrebare. Se pare că până astăzi, în Biserica creștină, ideea aceasta de femeie în slujire este foarte discutată și încă nu s-a găsit o concluzie. Vedem că evreii aveau totuși pentru femeie un statut special, care se pare că în creștinism în unele perioade nu a mai fost la fel, chiar femeia fiind disprețuită și ajungând, da, să fie ca o sclavă. O găsim pe Maria Magdalena, găsim atâtea femei care sunt în jurul Mântuitorului slujind Biserica creștină. Nu știu dacă...
Merită.
Da, am putea să intrăm într-un subiect puțin mai larg și probabil că ați și bănuit întrebarea.
Și
care ar trebui să fie rolul femeii în slujire?
Biblia este atât de curată și sfântă în ce privește recunoașterea rolului femeii. Aici trebuie să vorbim puțin despre femeie și bărbat. Poate că ne va lua timp, dar merită. La ora actuală, plecând de la ce trăim și ce simțim astăzi, pentru că noi plecăm de pe o platformă mentală.
Absolut.
Dintr-o ideologie, femeia este egală cu bărbatul. Bărbatul este egal cu femeia. Ai auzit de bărbați care au născut, ai auzit de femei care au devenit bărbați, ai auzit de cupluri sau de roluri în care femeia e șefă, matriarhat și bărbatul este un prea supus executor, executant. Ei bine, astăzi feminismul este corectitudine politică. Până acolo s-a ajuns încât să nu mai apară titulatura de ea. Sau când spui că, în loc să spui omul a fost considerat, zice el sau ea. Adică trebuie neapărat să apară he or she. Adică el sau ea. Pedagogul, când pedagogul va face așa, el sau ea, trebuie să apară neapărat și ea egală cu soțul. N-am nimic contra, dar este deprisos, este o subliniere, o enfază a corectitudinii politice falsă. Este doar un afiș, o afirmare verbală care poate să fie fără acoperire, să fie doar ca să facă bine, să cadă bine. Această egalitate impusă, când femeia poate să fie agent de securitate, gardă personală a lui Trump. Știm ce s-a întâmplat atunci când un tânăr de pe acoperișul unei clădiri a tras, erau acolo două sau trei femei, aveau pistol la ele și interesant că era amuzant. În momentul când a tras, cel care este gardă personală trebuie să arunce peste corpul președintelui ca să-l apere. Și așa s-a lăsat jos, s-a tupilat. Când s-a făcut liniște, a sărit pe Trump. E foarte haios. Da. O femeie poate să fie, știu eu, gardă personală, deci mardeiașă. Pare rău. Pune un bărbat oarecare, nu știu, în februarie 2025, a avut loc în România, și asta e o știre care a produs scandal în toată lumea, într-un oraș, sau Constanța, undeva, o confruntare, doi băieți de artă marțială să lupte cu trei femei care au vrut ele să confrunte pe golanii ăștia. Și dacă nu le-au bătut, le-au rupt. Mai au fost și alte cazuri în care un bărbat și două femei care au avut și ele arte marțiale, păi le-au rupt. El le-a rupt. Cum te pui tu, biată femeie, care, dau câteva exemple, un bărbat consumă 3,4 litri pe minut de oxigen, oxigenul hrănește mușchii, pe când o femeie 2 litri pe minut. O femeie are un litru de sânge mai puțin decât bărbatul în corpul ei. Inima ei este mai mică, bate mai des, dar e mai mică, 60% din capacitate. Și gândește, toate acestea vorbesc că nu există egalitate.
Da, diferențele fiziologice se sunt foarte clare.
Se cheamă dimorfism. Mm-hmm. Două morfos, două structuri. Când Dumnezeu a ales să creeze lui Adam o nevastă, n-a creat un alt om. Interesant, în limba ebraică, bărbatul se numește Ish, iar femeia Isha. Isha. E altceva, seamănă, dar nu este tot un Ish, este Isha, e altceva. Și până și creierul femeii este altfel. Bărbatul are, nu știu, o capacitate și un material neuronal semnificativ mai mare decât al femeii, dar femeia are corpul calos care leagă cele două emisfere mult mai mare și ca atare informațiile circulă mai repede la femeie. Femeia are niște structuri neuronale care o fac să fie mai inteligentă și mai intuitivă în învățarea limbilor, a muzicii. Bărbatul se orientează. Femeia nu are această orientare. S-au făcut teste. De exemplu, s-au dat simulări pentru conducerea mașinii în oraș. Și a fost chemat o femeie și un bărbat, sau mai mulți, nu, au fost loturi. Și dacă bărbatul a parcurs o distanță în 8 minute, pe un drum necunoscut, să ajungă o țintă, sau, mă rog, femeii pentru orientare au trebuit cu vreo 20% mai mult timp în cazurile cele mai bune. Deci sunt diferențe. Și Dumnezeu a creat special nu dubluri, nu clone,
ci piese complementare.
Complementaritate, ăsta e cuvântul, mulțumesc. Deci ei sunt complementari. Și de ce sunt complementari? Ca să formeze una. Ca să se completeze. Și în completarea aceasta, fiecare are un rol distinctiv. Care e rolul? Păi și prin Constituție și sensul vieții. Femeia e cea care naște. Femeia este izvorul dragostei. Ea îi cântă copilului. Și bărbatul poate cânta, dar îl sperie cu vocea lui groasă. Copilul, începe să plângă. Dar când cântă mama, e altceva. Tu știi că copilul recunoaște vocea mamei din luna a treia. Și mama are o relație cu totul specială cu copilul. Ei, Dumnezeu a stabilit nu dubluri, ci complementarități, ca fiecare să aibă un rol distinctiv. Chiar dacă sunt egale înaintea lui Dumnezeu, aici categoric, oameni cu toate drepturile, și înaintea mântuirii, și înaintea slujirii, o să vorbim imediat, dar există totuși roluri. Iar rolul bărbatului este să ofere securitate, are putere, nu să ocrotească. Ocrotirea vine de la tata. Doi, să se ocupe de câmp și de resursele vieții, să fie reprezentantul autorității la început, după căderea în păcat, Dumnezeu îi spune în capitolul 3, El va stăpâni peste tine și dorințele tale se vor ține după El. Deci, de la început, odată cu căderea în păcat, bărbatul este declarat, nu este mandatat în plus, e declarat ca fiind cel care are o anumită autoritate peste femeie și peste în păcat. Interesant că pentru cei născuți din nou, nu mai e nici bărbat, nici femeie, spune Pavel în două lucruri, și în Galateni, și în Coloseni. Deci nu mai e nici bărbat, nici femeie.
Da, voiam să afirmați lucrul acesta, pentru că acolo Dumnezeu nu vorbește despre o reașezare a priorităților, ci despre niște consecințe ale păcatului.
Sigur.
Că bărbatul va abuza, tocmai pentru că el are o altă construcție.
Te referi la fragmentele...
El va stăpâni peste ea.
Da,
însă... Vorbea despre o consecință a păcatului.
Da, dar și despre distribuire de roluri. Pentru că unde sunt doi, asta știu din doctrina militară, unul trebuie să fie șef. Pentru că sunt două capete care gândesc
clar
diferit,
uh-huh,
și pentru că trebuie să existe o rezolvare a tensiunilor, unul va fi cel care are cuvântul final. Și știi o glumă, într-o cârciumă vorbesc câțiva și fiecare spune cât de greu e cu o femeie puternică, ea are ultimul cuvânt și la un moment dat ea al treilea cuvânt și la mine eu am totdeauna ultimul cuvânt și cum vrei tu, dragă, cum vrei tu. Uh-huh. Adică cumva arătând că femeia domină în lumea de astăzi, caută să domine bărbatul. Interesant că cineva trebuie să aibă greutatea, cei care să spună stop. Uite, am vorbit cu un prieten, chiar e prieten, nu ne întâlnim des, dar un om deosebit. Are o soție superior educată, el are o facultate, are două. Deci are un ascendent. Are o fire de dominantă. El este potolit, liniștit. Ea e cea care creează tensiuni. E femeie deosebită și ea, dar în relații ea e superioară. Când el zice, facem așa, ea a spus și copiilor, copiii recunosc, atunci când tata spune așa, pentru că scrie în Biblie, eu mă supun. Interesant. Adică ea a înțeles că discuții pot exista, dezbateri, opinii. Dacă mă lasă, eu sunt cea care hotărăsc, dar când el spune așa facem, cedez și eu. Interesant. Deci trebuie cineva să fie arbitrul. Iar rolul acesta îl are soțul. Am vorbit despre că nu sunt identici, că sunt deosebiți, că au roluri diferite. Și eu vreau să merg mai departe. Că sunt egali ca demnitate, Dumnezeu îi recunoaște. Că sunt egali în valoare, nu că femeia... chiar când te uiți în Levitic, în Numeri, unde e vorba de răscumpărare, dacă trebuie să răscumperi, bărbatul, nu mai țin minte, 20 de sicli, femeia 10 sicli. Când Saladin a cucerit Ierusalimul, 1186, nu mai știu exact, dar atunci, după lupta cu Richard Inimă de Leu, când cucerește Ierusalimul, stabilește un preț de răscumpărare ca să nu ia sclavi pe creștinii de acolo. Și bărbatul are 20 de galbe sau arginți, femeia 10. Deci femeia era prețuită inferior pe piața valorii, să spunem, comerciale. Nu, înaintea lui Dumnezeu, femeia este tot atât de prețuită și eu cred că are un rol superior. Și acum vorbim despre roluri. Întrebarea ta era, ce loc are femeia în biserică, în slujire?
În slujire. Uh-huh.
Și răspunsul este, depinde de rolul pe care femeia îl are constituțional, prin natura ei, prin constituția ei. Care este rolul femeii? Pavel spune, va fi mântuită prin naștere de fii. Nu însemnează că și de fiice. Că, nu, acolo e o exprimare culturală. Cine era Filip, avea 4 fete, sunt numite, și care profetizau. Deci, interesant. Erau, și sublinează textul biblic, că aveau o valoare în casă. Deci nu aveau valoare. În fine, rolul femeii este domestic. De ea depinde societatea. Un copil care n-a primit dragoste maternă, în primul rând. Subliniez, pentru că cine stă cu copilul primii 3 ani? Nu stă tata. Hai că îl ia în brațe, ridică-l, joacă puțin și îl pune în brațelul maică-sa. Iar mama stă, îi dă lapte, îi cântă. Dragostea formatează mintea, sufletul. Auzi în cartea Mama și copilul de Herta și Emil Căpraru. Țin minte că a fost cartea de inițiere în paternitate, maternitate, când s-a născut primul copil. E o carte foarte interesantă. Acolo este un citat care m-a surprins și care spune: singurul factor care condiționează inteligența copilului, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea psihologică, care asigură creștere în greutate. Băi, frate, greutate.
Da.
Este? Care cică? Vitamine, laptele matern. Nu, e dragostea. Incredibil. Și mama este, spune experiența umană, izvorul dragostei. Și de asta depinde creșterea băiatului sau fetei, inteligența. Că vine și tata cu bucate, se joacă și tata cu noi. Ei, vine rândul tatălui cu un rol în familie când copiii au nevoie de un model masculin al puterii, al înțelepciunii, al ocrotirii. Și atunci băiatul vrea să meargă cu tata. Poate și fata vrea să meargă cu tata. Are și tata un rol în familie, dar este secundar. Secundar cronologic, deci mai întâi e mama și vine tata, secundar și ca și în perioada de formare a sufletului și a minții copilului. Suntem acum în biserică. Având un rol primordial intern închis al familiei, bărbatul având un rol extern, având plusul de autoritate născută prin Constituție, prin volumul, inimii mai mare și a, țesutului neuronal.
Prin voce, timbru.
Da. Prin toate acestea, el e chemat în problemele sociale. Nu contest că poate exista o femeie foarte dotată, care să fie poate superioară, sunt excepții, vreau să spun ceva în legătură cu capacități. Vorbeam de dimorfism. Dacă faci un grafic al repartizării inteligenței IQ-ului la bărbat și la femeie, vei găsi, după legea lui Gauss, curba aceea, în extreme, bărbații mediocri aici, dar sunt unii foarte în urmă, să nu zic tântălăi, și alții foarte deștepți. Interesant e că la femei este invers. Nu sunt foarte multe în extrema negativă și foarte multe în extrema genială. Și se află aici, în punctul median și după, în perioada aceasta. Deci și aici este o chestiune, că cei care au știu, un câmp de proiecție, de vizionară, nu? Sunt bărbații. Mediocri mai puțin, mai mult în minus la bărbați, să zicem noi. La femei aici în plus, dar extremele sunt ale bărbaților. Și deja prin asta, bărbatul are un loc. Ce facem cu femeia? Are loc de slujire? Păi vedem în Biblie, prorocițe, Debora. Păi Debora a devenit bărbată. Debora a fost cea care a condus lupta, iar Barak era doar un secund, un executant. Și este în Biblie. Găsim profetese, găsim și în Vechiul și Noul Testament, diaconițe. La un moment dat despre Fivi, nu se spune că este diaconiasă, ci este diacon. Sunt două nume diferite. Și este trecut pe numele bărbătesc diacon. Foarte interesant. În 1 Corinteni, capitolul 1. Sau și în alte locuri. Deci, femeia are un rol, însă rolul ei este limitat. Femeie pastor. N-am nimic împotrivă. Predicator, da. Adică sunt femei care au un mesaj extraordinar. Dar pastorația înseamnă să te ocupi de derbedei, să zicem, de oameni care creează tensiuni. Păi cum poți tu să te pui între doi care, namile, două namile care se ceartă? Ia du-te acolo. Așa e ăla rău, nu? Și acum imaginează-ți că eu sunt femeie și păstoriță și sunt căsătorită. Dacă sunt necăsătorită e și mai periculos, că mai ales dacă am și grații, omul, bărbatul, e fascinat prin vedere și cu nevasta nu se înțelege, ce frumos, ce minunată păstoriță avem. Și de aici se pot naște, toți suntem vulnerabili, mari probleme. Gândește că eu sunt acum gravidă. Gândește că eu, femeia, acum trebuie să stau cu copilul. Păi cine se ocupă de avon? Eu cred că femeia trebuie să fie promovată în toate capacitățile specifice ei. Și dacă are o capacitate, știu, deosebită, spirituală, pune-o să vorbească. Însă rolul de lider autoritar care să trateze probleme disciplinare sau de pastorație, e dificil. Pentru că, până și cultural, uite-te cum conduce o femeie mașina. Eu sunt cu soția împreună și în față o mașină și fii atent, fac pariu că ea e o femeie. Și când trecem pe lângă, soția zice, da, este. Pentru că conduce cu teamă, cu ezitări. Nu știu dacă n-ai experimentat și tu aceasta.
Da, sigur. Este normal. Dar ați normal. Și explicat despre diferențele astea.
Da, ea e emoțională, se teme. Vorba pe internautul. Nu-i bine totdeauna. Dar asta este stilul ei. Și cum poate o femeie să fie agentul de arbitraj, de disciplinare a unora care sunt neconvertiți, care au nevoie de autoritate, care pot să stea în fața unuia care zice, te bat. Eu am fost în fața unora care au spus, te bat. M-am dus chiar într-o situație în casa cuiva care se pretindea creștin, făcea parte, atârna de comunitate, dar toți care au fost pastori acolo au avut numai necazuri. Bătaie, spartul roților, confiscarea mașinii, lucruri. Și m-am dus acolo. Păi să trimiți o femeie. Și Dumnezeu a făcut minunea că am ieșit nebătut și mașina fără daune. Dumnezeu a lucrat, nu eu. Ei, îți dai seama, a vrea neapărat să fim pe aceeași treaptă, în loc să fie cooperare, devine competiție. Pentru că pe un scaun nu poți sta doi, doar unul. Și aceasta este una din marile nenorociri care influențează, pentru că trăim în lume, influențează și biserica și mentalitatea oamenilor. Noi trebuie să ne ținem exact de ce a creat Dumnezeu. A creat roluri și fiecare poate să fie foarte împlinit în rolul lui. Dacă pe mine mă pui să stau lângă bebeluș, nu voi fi împlinit. Dacă femeie o pui să fie ta-ta-ta-ta-ta, știi, o spărgătoare cu picamărul, nu va fi foarte mulțumită. Lasă-ne în rolurile noastre și toți să cum lucrăm pentru binele bisericii.
Domnule profesor, mulțumesc frumos.
Mulțumesc.
Eu cred
Dumnezeu.
Că totuși ar mai fi câteva idei pe care să le abordăm
poate
pe tema
aceasta,
dar cred că data viitoare, fiindcă astăzi deja timpul a expirat. Dragilor, în fața lui Dumnezeu, cu multă sinceritate, fiecare trebuie să ne întrebăm care este totuși rolul nostru și ce așteaptă Dumnezeu de la noi, cu ce daruri ne-a înzestrat și ce roade putem aduce. Vă așteptăm și data viitoare să continuăm această discuție frumoasă și să vorbim despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne revedem și reauzim cu bine.